Să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Matei, în capitolul 22, începând cu versetul 1 până la versetul 14 inclusiv. Pilda nunții fiului de împărat. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Ne-am propus câteva ore de evangelizare, pe care de multe ori le-am interpretat greșit. Nouă ni se pare că această oră de evangelizare trebuie să fie rezervată exclusiv pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu, nu cunosc învățăturile Scripturii, n-au legătură cu biserica, ci vin doar în mod ocazional sau atunci când sunt invitați în mod special. Aș vrea să vă spun că m-am convins, și mai ales în ultimul timp, că chiar cei care au făcut legământ cu Dumnezeu, de foarte multe ori sunt deficitari și le este necesară această evangelizare. Să-și reînnoiască atitudinea și legământul cu Dumnezeu. Am avut o anumită rezervă în sufletul meu când s-a pus problema înainte de masă în legătură cu juruințele. În Vechiul Testament se face mențiunea cu privire la juruințe: faceți juruințe și împliniți-le. În limbajul Noului Testament, juruința nu este recomandabilă. Juruința pleacă de la cuvântul jurământ. Și Domnul Hristos ar vrea să formeze caracterul credincioșilor nou testamentali să nu se joace cu vorbele. Pentru că atunci când faci un jurământ și datorită unor circumstanțe neprevăzute ai călcat jurământul, te faci vinovat și urmează pedeapsa. Jurământul aparține sistemului vechi testamental. Un om care își încalcă jurământul se face vinovat față de Dumnezeu. Și Domnul Hristos recomandă un alt limbaj și o altă atitudine în legătură cu dorințele noastre pe care le putem exprima înaintea lui Dumnezeu sau cu promisiunile pe care le putem face lui Dumnezeu sau în relațiile pe care le avem cu semenii noștri. Și Domnul Hristos spune, da al vostru să fie da, nu al vostru să fie nu. Și acum se naște întrebarea. Nu știu care a fost modul în care vi s-a pus întrebările când ați făcut legământ cu Dumnezeu. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cred. Crezi că în sângele pe care l-a vărsat pe calvar au fost iertate și păcatele tale? Cred. Mărturisești înaintea lui Dumnezeu și înaintea tuturor martorilor că vrei să-L slujești în toate zilele vieții și să rămâi ascultător învățăturilor Mântuitorului. Cred și vreau să-L urmez pentru toată viața. Să nu cumva să credeți că această promisiune are o mai mică valoare decât jurământul Vechiului Testament. Numai că în jurământul Vechiului Testament, o încălcare a jurământului aducea după sine pedeapsa. Când ai promis lui Dumnezeu, făcând legământ cu El, că îl vei urma în toate zilele și îl vei asculta și l-ai acceptat pe Mântuitorul ca Domn în viața ta și tu ai încălcat principiul acestei legături, ai nesocotit promisiunea pe care ai făcut-o. Mă întreb acum, nu este oare necesară o înnoire a legământului? Și iată necesitatea de pocăință. Începem iar de la litera A. Am avut prilejul să cunosc un tânăr care era foarte rebel. Pe când predicam Evanghelia într-o localitate, în județul Sibiu, sub influența preotului de acolo din sat, a fost numit un șef de echipă, o echipă de bătăuși. Au fost turmentați de băutură și au venit la biserică să facă scandal. Bineînțeles că obiectul central era predicatorul care venise din altă parte. Bătăușul acesta a zis, măi băieți, trebuie să fim puțin inteligenți și să nu intrăm în biserică și să facem scandal. Noi tot am auzit că pocăiții aceștia sunt niște oameni stricați, care spun o mulțime de lucruri neadevărate. Părerea mea este să stăm afară sub geam și să ascultăm ce predică. Și dacă ascultăm cu urechile noastre spunând niște lucruri pentru care ar merita să fie bătuți, intrăm și avem suficiente motive. Nu ne putem permite să intrăm așa, fără motive. S-a întâmplat așa o minune. El era șeful echipei bătăușilor. Au venit și s-au așezat sub geam în fața casei unde se ținea serviciul de evangelizare. Se pare că ceea ce a spus acum este adevărat. Mai ascultăm puțin. Și aceasta este adevărată. Și aceasta este adevărată. A fi meritat să fie bătut cel ce ne-a trimis să-i batem pe oamenii aceștia. S-a întâmplat minunea. Omul acesta s-a pocăit acolo sub geam, afară, nu în biserică. Și pe urmă a zis coechipierilor lui, să nu îndrăzniți să puneți mâna pe oamenii aceștia pentru că aveți de-a face cu mine, pentru că și el era bătăuș. S-a pocăit. Într-un interval de un an de zile a căzut într-o eroare așa de mare, nu în ceea ce privește păcatul, ci a fost indus în eroare prin niște oameni care i-au adus o altă învățătură, de pe urma căreia a suportat așa cu multă umilință un compromis. Și după ce a trecut peste compromisul acesta, acum deja era întors la Dumnezeu, făcuse legământ prin botez, el era foarte descurajat. Și într-o vizită pe care am făcut-o acolo, m-a întrebat: frate Ionel, ce mai pot face? Mai este oare vreo cale? Nu i-am răspuns grabnic, dar i-am pus și eu întrebarea: tu ce părere ai? Eu cred că trebuie să mă pocăiesc și să încep iarăși de la clasa întâia. Am reținut ideea lui copilărească. Avea vreo 22-23 de ani și el a considerat că a compromis onoarea lui Dumnezeu nu printr-o viață imorală, ci prin faptul că s-a lăsat înduplecat de un vânt de învățătură care a creat așa un suflu neplăcut în relațiile dintre creștini. Și mi-a rămas întipărit gândul acesta să încep iarăși de la clasa întâia. Dintre cei care ați făcut legământ cu Dumnezeu și ați promis lui Dumnezeu că vreți să-L urmați în toate zilele vieții, nu l-ați compromis niciodată într-un anumit fel. Dacă l-ați compromis, întoarceți-vă, aduceți-vă aminte de promisiunile pe care le-ați făcut. În Noul Testament, o promisiune a unui creștin are valoarea unei juruințe, pentru că noi avem un alt statut. Domnul Hristos spune foarte deslușit: să nu faceți jurăminte, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, să nu luați martor pe Dumnezeu în toate fleacurile, să nu faceți jurăminte punând pe baza acestor jurăminte templul sau aurul de la templu sau cerul sau pământul sau familiile sau copiii sau părinții sau tot ce vă este drag, ci da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Cine a trecut peste cuvântul pe care l-a rostit, cine și-a încălcat promisiunea, este vinovat față de Dumnezeu și are nevoie de pocăință. Domnul să ne ajute să înțelegem acest adevăr. Și atunci înțelegem că evangelizarea devine necesară pentru toți aceia care și-au încălcat propriile lor promisiuni pe care le-au făcut înaintea lui Dumnezeu. Mie îmi place să urmăresc cu mai multă atenție pe cei care fac promisiuni și se țin de ele cu seriozitate. Și Domnului îi plac promisiunile noastre. Așa cum noi, adeseori, la vârsta copilăriei, am făcut multe promisiuni părinților noștri. Dar părinții noștri n-aveau motive să se încreadă în promisiunile noastre. Unul dintre băieții noștri ne făceau cele mai multe promisiuni: tăticule și mămică, n-am să vă mai supăr niciodată. Ce părere aveți? Eu nu eram convins că n-o să ne mai supere niciodată. Dacă noi promitem lui Dumnezeu, atunci trebuie să ne ținem de cuvânt. Iar dacă ne-am încălcat cuvântul pe care l-am rostit, avem nevoie de pocăință. În cazul acesta, înțelegem că această evangelizare este o reluare de la capăt a principiului pe care ar fi trebuit să-l respectăm și pe care nu l-am respectat. În pilda Mântuitorului se face o referință foarte precisă. Am să vă rog să fiți cu luarea minte, pentru că este un cuvânt extraordinar care ne implică pe fiecare dintre noi. Un împărat a făcut nuntă fiului său. Și cum este foarte normal, atunci când se face o nuntă, trebuie să fie invitați oaspeții. Împăratul și-a trimis robii la câteva dintre familiile acelea care ar fi putut să-i aducă cinste împăratului prin faptul că au fost invitate. Nu este simplu să fii invitat la o nuntă împărătească. Este o mare cinste, este o mare onoare. Și împăratul și-a trimis robii să-i cheme pe oaspeți, pe oaspeții distinși, nu pe cei de la răstucea drumurilor, ci pe cei distinși, pe cei care aveau cu el un legământ, pe cei care aveau o anumită responsabilitate în relațiile cu împăratul. Se face mențiunea că cei invitați pur și simplu au nesocotit invitația împăratului. Pentru care motiv? Aveau foarte multe proprietăți, terenuri agricole, sclavi care lucrau, erau ocupați cu supravegherea și cu administrarea bunurilor care decurgeau din această preocupare, pentru că erau oameni bogați. Alții erau negustori. Negustorie sau business este aproximativ același lucru. Și când au fost invitați, au refuzat. Pentru că cei care aveau mai multe domenii se duceau să ia beneficiile în fiecare an. Este foarte interesant aceasta. Robii au venit înapoi, l-au informat pe împărat că oamenii au ignorat pur și simplu invitația de a participa la nuntă. Împăratul s-a mâniat și a zis robilor săi: duceți-vă la răspântia drumurilor, să nu mai faceți deosebire între categoriile sociale, ci chemați-i pe toți aceia pe care îi veți găsi, oricât ar fi de năpăstuiți sau mizerabili. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți cei pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Cine erau oamenii care au refuzat să participe la nunta împăratului? Cine era împăratul? Cine era fiul împăratului, căruia i s-a făcut nuntă? Cine erau robii care au fost trimiși să invite pe oameni la nunta împăratului? Cuvintele Mântuitorului erau adresate la o țintă precisă. Evreii, care ar fi trebuit să răspundă primii la chemarea binecuvântată să vină la nunta Mântuitorului. Fiul împăratului nu este altcineva decât însăși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ei n-au fost chemați în calitate de mireasă, ci în calitate de oaspeți la nuntă. Evreii n-au văzut cu ochi buni lucrarea Mântuitorului, care avea să devină un bun al tuturor națiunilor pământului. Căci răscrucile drumurilor, cei de la răspântii, erau cei care nu cunoșteau nici pe Dumnezeu și nu cunoșteau nici Scripturile. Oamenii aceștia, ignorând chemarea împăratului, au fost mai mult legați de problemele lor de ordin material. Ce motivație! Mi-am cumpărat niște boi, trebuie să încerc dacă
lucrează bine și trag în jug, nu mă pot duce. Mi-am cumpărat un pământ, un nou domeniu. Trebuie să mă duc să-l văd. Când trebuie să te duci să-l vezi? Atunci când te cheamă împăratul la nuntă? N-ai timp? Altă dată să te duci să-ți vezi de problemele tale? Ai găsit un motiv să lipsești și să ignori chemarea împăratului? Evreii care au fost chemați au refuzat. Cei care erau puși în frunte, cei care conduceau destinele neamului iudeu, clasa nobilă, clasa dominantă era mai redusă pentru că romanii stăpâneau în vremea aceea. Dar aveau și ei o formă de autonomie și se puteau considera clase dominante care se îngrijeau de treburile administrative și clasa nobilă care dispunea întotdeauna de o poziție socială avantajată. Au refuzat pentru că erau ocupați cu probleme materiale. În Apocalipsa, în capitolul 19, se face mențiunea. Aleluia, Dumnezeul nostru a început să împărățească. A venit nunta mielului, nunta fiului de împărat. Soția lui s-a pregătit. Și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și apoi mi-a zis în continuare, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Una este mireasa și mulți sunt oaspeții invitați. Izraeliții aveau să se bucure împreună cu Biserica Domnului Hristos dacă n-ar fi refuzat să vină la nunta împăratului. Sunt două milenii de când cei poftiți la nuntă, solicitați de atâtea ori, au refuzat categoric din cauza business-ului, din cauza preocupărilor care le-a încătușat inima și i-a legat de lucrurile materiale vremelnice. Și atunci împăratul s-a supărat. Dacă cei nobili, proprietarii de domenii, cei care dispuneau de mijloace, fiind bogați din pricina comerțului pe care îl făceau, pentru că oriunde erau evreii prezenți, în orice localitate, în orice stat, risipiți în această diasporă, oriunde ajungeau evreii, localitatea prospera. Economia orașului creștea, pentru că au ei ceva special. Am aflat aici, după ce am venit în Statele Unite, vorbind cu un evreu care are o companie foarte, foarte dezvoltată în Orient, deci un proprietar de sonde petroliere, făcând referință la un tânăr care avea foarte bune aptitudini așa în dezvoltarea lui intelectuală, a spus pe copilul acesta, l-aș lua să-i dau o educație specială în stilul nostru și în școlile noastre, care sunt rezervate exclusiv numai pentru izraeliți. Numai acestora li se oferă lecțiile prin care se pot îmbogăți. Este o știință economică pe care evreii o împărtășesc numai evreilor. Am aflat secretul aici în Statele Unite. Și din oameni săraci ajung oameni bogați. Dumnezeu i-a chemat, dar erau mai mult legați de business-ul lor, erau mai mult legați de proprietățile lor, de preocupările și de prosperitatea lor materială. Și fiindcă au refuzat, atunci împăratul s-a mâniat, a trimis robii săi la răspântia drumurilor. Noi zicem la răscrucea drumurilor. În altă reprezentare, Mântuitorul spune la garduri. Pe cine găsim noi la răspântia drumurilor? Pe cine găsim la garduri? Rezemați, cerșetorii, oamenii mizeri, oamenii săraci și pe planul vieții spirituale, oamenii dezorientați. la aceste răspântii unde nu mai știu încotro să apuce. Cred că există un asemenea bruiaj și în zilele noastre, unde indicatoarele sunt inversate. Și cei care vor să ajungă la destinație sunt complet dezorientați. Au fost și cazuri când indicatoarele de circulație au fost inversate de către niște oameni răuvoitori. Și datorită acestui fapt, foarte mulți s-au rătăcit, s-au străbătut distanțe enorme, fără să ajungă la destinație. Pentru viața spirituală este așa de mare responsabilitatea să lăsăm indicatoarele așa cum le-a pus Mântuitorul, să nu îndreptăm pe oameni într-o altă direcție. Zadarnic ne străduim să găsim o cale mai scurtă, să putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu, am zice să sărim peste un gard, să nu intrăm pe ușă. Dar ce s-a întâmplat? Când s-a făcut a doua invitație, când slujitorii aceștia a împăratului s-au dus la răspântiile drumurilor, n-a mai găsit nici măcar unul care să refuze, pentru că oamenii aceștia erau loviți de soartă. Suportau consecințele sărăciei, mizeriei. Și ce putea să fie pentru ei mai onorabil decât să li se acorde cinstea să fie invitați la masa împăratului? E rost de mâncare, e rost de belșug, e rost de bogăție, de slavă. Și oamenii aceștia erau de două categorii, buni și răi. Și este foarte interesant. Slujitorii împăratului n-au mai făcut nicio selecție. Să spună, meriți tu să vii la masa împăratului? Ce caracter ai? Ce purtare? Ai ceva la cazierul tău? Știți ce însemnează cazier, cei ce sunteți mai vârstnici? Un dosar în care sunt scrise toate faptele pe care le ai. Să nu uităm că în împărăția lui Dumnezeu există un alt cazier. Acesta este scris de îngeri. Fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare faptă. Oamenii aceștia i-au invitat pe toți. Și împăratul n-a dat nicio dispoziție în privința aceasta. Duceți-vă la răspântii. Și parcă îi vedem. Șchiopii, orbii, muții, cerșetorii care trăiau în mizerie cu hainele lor murdare, au ajuns să intre în odaia de nuntă. Ce public onorabil! Fiecare în hainele lui, în strențele lui, în mizeria lui, în sărăcia lui. Era ceva cu totul particular și această diversitate de sărăcie și mizerie trebuia să fie ștearsă. La masa împăratului n-aveai cum să stai în zdrențele tale murdare. Și atunci împăratul a inițiat un procedeu. Noi aveam obiceiul să credem că haina face omul și este o falsitate. Omul face haina, nu haina face omul. Cum să ajungă la masă împreună cu fiul împăratului și împreună cu mireasa fiului împăratului? Primul lucru, trebuiau să-și lepede veștmintele murdare, să treacă pe la baia împăratului, să se spele de mizerie. Poate unii dintre ei nu s-au spălat niciodată, cum mai era și criză de apă în Orient. Erau oameni care nu se spălau niciodată. Și în zilele noastre, eu cred că sunt oameni, chiar și aici în Statele Unite, care se complac într-o așa mizerie și murdărie, că nu se spală niciodată. N-au probleme. Acum trebuia să treacă pe la baia împăratului, să se spele de toate murdăriile lor și acum ce nepotrivit ar fi fost. proaspăt scos din această baie a împăratului, să-și mai ia din nou veșmintele acelea murdare. Împăratul a pregătit pentru fiecare dintre cei invitați o haină specială. Și acum cerșitorii de ieri și oamenii mizerabili arătau ca niște prinți, spălați, curățați, îmbrăcați într-o haină binecuvântată din garderoba împăratului. Ce putea să reprezinte mai frumos, în cuvintele cele mai simple, relația izraeliților cu Dumnezeu, păcătoșii, oamenii mizerabili, vameșii și cei care trăiau în cea mai mare desordine și rătăcire spirituală, acum să fie cercetați de Dumnezeu? Este un lucru extraordinar și cu bătaie lungă se împlinește și la sfârșitul viacurilor, când se face proclamația: a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Acum ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. După ce totul a fost pregătit, după ce oamenii aceștia de la răspătiile drumurilor au fost îmbăiați, au fost înveșmântați, s-au așezat la masă, împăratul a intrat să-și viziteze oaspeții. Și nu s-a oprit asupra niciunuia dintre cei care au trecut pe la garderoba împăratului, pentru că toți aceștia erau îmbrăcați în haine albe. Aceasta era tradiția. Era totuși un personaj acolo care nu trecuse nici pe la baia împăratului și nici pe la garderoba împăratului, ci era îmbrăcat cu hainele lui. Împăratul se duce la el și îl întreabă: prietene, cum ai intrat aici? Și care a fost răspunsul lui? A amuțit, pentru că a încălcat regula, a nesocotit dispoziția împăratului. Cine era omul acesta care a ignorat regula stabilită de către împărat? Și Domnul Hristos, în afara oricărei îndoieli, a scos în evidență pe cei ce se credeau neprihăniți, pe cei care prin mijloacele lor proprii socoteau că Dumnezeu ar fi îndatorat să le ofere această cinste și să-i primească la masă, chiar dacă au ignorat necesitatea să se spele de murdăriile lor, să renunțe la veșmintele lor, oricât ar fi fost de scumpe, pentru că era o regulă. Aș vrea să subliniez în particular că în vremea Domnului Hristos și mai ales la romani exista un așa obicei: la fiecare ospăț pe care îl dădeau nobilii, era o anumită regulă. Toate matroanele, toate soțiile oamenilor nobili și din clasa nobilă și dominantă trebuia să se îmbrace într-un anumit fel și era un program. Dacă aveau 12 sărbători într-un an, la fiecare sărbătoare se dădeau banchieturi și se făceau ospețe. De aceea și spune Domnul Hristos, referindu-se și la obiceiul evreilor, că duceau o viață plină de veselie, în ospețe și în chefuri. La fiecare ospăț, matroanele trebuia să meargă într-o anumită ținută, după regula fixată. Toate matroanele trebuie să vină în haine de catifia, să aibă o anumită împletitură de păr. 12 sărbători pe an, 12 feluri de împletituri de păr. Cred că la asta se referă cuvântul Domnului, nu cu împletituri de păr. Că nu-i vorba de bunicuța noastră de la țară, care și-a împletit părul și are o cosiță cât degetul acesta, ci este vorba de această manie de noblețe, de afirmare extremă a personalității, atât în vestimentație, cât și în ținuta respectivă
după regulile pe care le aveau romanii. Așadar, împăratul se apropie de el și îl întreabă: prietene, tu cum ai intrat aici? Mi-aș îngădui, dacă omul acesta a amuțit, mi-aș îngădui să vorbesc în numele lui. Am intrat aici pentru că eu nu sunt ca ceilalți. Eu n-am ajuns aici de la răscrucea drumurilor, nici de la garduri, nici de undeva de la colțuri unde să stau și să cerșesc. Eu sunt un om cu prestanță, eu sunt un om religios, eu sunt un om corect, eu am o educație aleasă, eu pot să mă laud cu acest cod al bunelor maniere. Și eu am fost pe deplin convins că hainele pe care le am eu, virtuțile mele, faptele mele, nu dezonorează pe împărat. Și am socotit că nu are rost să mă mai duc pe la garderoba lui, pentru că hainele mele nu se aseamănă cu acelorlalți, care pot să fie strânse grămadă și arse în foc. Ce mai aveau să facă cu ele? Prințișorii aceștia care s-au bucurat de oferta împăratului. Există o mentalitate între tinerii creștinilor evanghelici. Foarte mulți tineri, în mod eronat, cred că ei n-au nevoie să facă un legământ special cu Dumnezeu, pentru că ei au părinți credincioși și ei nu sunt ca ceilalți tineri lipsiți de educație religioasă. Voi aveți un mare avantaj că ați primit educație religioasă, dar să nu uităm, educația religioasă și convertirea la credință sunt două lucruri deosebite. Cu educație religioasă te duci în iad dacă nu te pocăiești. Subscrieți la aceasta? Am întâlnit tineri care spuneau: nu vreau să fac legământ cu Dumnezeu pentru că atunci am o responsabilitate mai mare. Am câteva lucruri care mă rețin, câteva lucruri de care sunt legat, câteva lucruri care îmi dau o satisfacție deplină și știu că dacă le săvârșesc, faptul acesta este un păcat. Dar pot să-mi permit să fac păcatul acesta pentru că nu sunt botezat. Este o foarte gravă eroare. Să nu lăsați gândurile acestea venite din partea ispititorului să vă cultive convingerea falsă că dacă n-ai făcut legământ cu Dumnezeu prin botez, tu poți încă să mai păcătuiești. Iar după ce ai făcut legământ, tu nu mai ai permisiunea să păcătuiești. Botezul, pentru cel care n-a experimentat viața de convertire la credință, este inutil, altfel spus, nu este valabil. Evreul acesta, în hainele lui, având convingerea că nu se poate compara cu toți ceilalți, pentru că el și-a cultivat prin educație religioasă un suport moral, evreul acesta a muțit și este tragică decizia pe care a luat-o împăratul, poruncind slujitorilor lui: legați mâinile și picioarele și aruncați-l în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Este ceva asemănător cu iadul? Faceți o legătură între scrâșnirea dinților și pedeapsa finală, numită moartea a doua. Și atunci se trage concluzia și morala care se desprinde din pilda aceasta Mântuitorului. Pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Care sunt cei aleși? dintre cei mulți care au fost chemați. Cei care acceptă invitația împăratului și cei care sunt dispuși să respecte și regula stabilită de către împărat. Și aici este vorba numai de statutul celor invitați. Dar dacă Domnul pe noi ne cheamă să fim biserica Lui, aleasa Lui, viitoarea Lui soție în valoare simbolică, în unitatea noastră cu Hristos, întrebarea se naște: oare cerințele să fie inferioare? Dacă oaspeților li se cere să aibă o anumită ținută, mireasa avea și ea un statut special. Printre prea iubitele tale sunt fete de împărați, dar mireasa stă la dreapta ta și este împodobită cu aur de ofir. Slăvit să fie Dumnezeu! Auziți? Este o lucrare extraordinară. Cei care au fost invitați în calitatea de oaspeți erau îmbrăcați în haine albe. Mireasa este îmbrăcată în aur de ofir. Ofirul era de fapt o regiune geografică, foarte puțin se știe despre ea, dar un lucru era deslușit. Aurul cel mai prețios, cu cele mai multe carate, era aurul de ofir. Și mireasa Domnului Hristos este îmbrăcată în aur de ofir, ceea ce exprimă bogăția și slava de care se va bucura atunci când va fi încoronată ca și împărăteasă. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze, să înțelegem că Duhul Sfânt în această zi ne-a transmis din nou o chemare. Prin urmare, sunt două chemări. Unii sunt chemați în calitate de oaspeți, iar alții sunt chemați în calitate de mireasă. Așa ne spune Sfânta Scriptură. După încheierea timpului neamurilor se va face o chemare, iarăși pentru oaspeți. Înainte de formarea Bisericii Creștine, când Domnul a pregătit lucrarea de mântuire pentru toate neamurile, a făcut o altă chemare specială, fie prima, fie ultima. În ipostaza aceasta de oaspeți sunt chemați toți cei care n-au fost cuprinși în trupul lui Hristos, ca și biserică. Iar noi, în perioada neamurilor, am primit harul binecuvântat să fim chemați, să ni se ofere o haină care este decorată cu aur de ofir. Erau țesăturile acelea speciale destinate numai pentru fastul împărătesc. Sunt fete de împărați printre prea iubitele tale, dar mireasa stă la dreapta și este împodobită cu aur de ofir. În Sfânta Scriptură, aurul este simbolul credinței încercată prin foc. Să ne ajute Domnul că atunci când ni se pune credința la încercare, să ne bucurăm de eliminarea zgurei pe care o urmărește Domnul, de fapt. De fiecare dată când ne cerne și ne trece prin cuptor, în cuptoarele acelea de înaltă temperatură, unde ajunge aurul la temperaturi incandescente, se topește și curge ca apa, vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui, pentru că vrea să fim biserică, fără pată, fără zvârcitură. Și ori de câte ori mai apare câte o cută, buna gospodină nu se mulțumește. O ia dintr-o parte, o ia din alta, până când se nivelează. Să închei cu gândurile acestea frumoase, pentru că în această pildă Mântuitorul descopere atitudinea izraeliților îngânfați, religioși, pretențioși, cei care considerau în mod greșit că Dumnezeu s-ar simți îndatorat să le ofere împărăția, pentru că ei au fost niște oameni foarte bine educați și oameni cu caracter și cu suport moral. Egal cu zero. Și apoi, cei care s-au bucurat fără să obiecteze și ca printr-un vis, ce nu le venea să creadă că e o realitate, au ajuns să stea la masa împăratului, tot prin îndurarea Lui, chiar și în calitatea de oaspeți. Ce să mai spunem noi, frați și surori? Duhul Sfânt de 2000 de ani zice, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, încă ușa mai este deschisă. Atât pentru cei care au făcut legământ cu Dumnezeu și și-au încălcat promisiunile pe care le-au făcut față de Domnul, cât și pentru cei care încă n-au făcut legământ cu Dumnezeu, ușa încă este deschisă. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să mă urmeze, și unde voi fi eu, acolo va fi și ucenicul meu. Cine vrea să fie ucenicul lui Iisus? Să spună în inima lui, Doamne, iartă-mă, sunt un copil care am făcut promisiuni necugetate, le-am încălcat în mod grosolan și păgubitor, mi-e rușine, te rog ajută-mă să mă întorc din nou și să o iau de la litera A, așa cum spunea tânărul acela care s-a convertit proaspăt. Trebuie să încep iarăși de la litera A. Duhul Sfânt ne cheamă atât pe cei tineri, pe cei care ați făcut legământ cu Dumnezeu și n-ați rămas credincioși în suficientă măsură în raport cu promisiunile care le-ați făcut, cât și cei care n-ați făcut legământ cu Dumnezeu. Și cred că Duhul Sfânt ar fi bucuros dacă și cei vârstnici cu perii albi, care au experimentat viața cu toate amărăciunile ei, și-ar face un proces de conștiință și-ar simți nevoia să se întoarcă și ei, să înceapă de la litera A și să spună, Doamne, îmi pare rău de lungimea unei vieți zbuciumate, stresate, dominată de atâtea slăbiciuni. Vreau din toată inima acum, nu să-ți promit, să-ți mai fac o promisiune falsă, așa cum n-am fost în stare să mă țin de cuvânt până acum, și vreau din toată inima să mă întorc la tine și să nu te mai întristez. Veniți cu toții să mulțumim Domnului, pentru că Domnul ne-a cercetat și în această zi, și să alergăm cu bucurie la casa Domnului. Aș vrea să văd pentru joi dacă cuvântul lui Dumnezeu a produs un efect. Ce v-ar împiedica să fiți tot așa de mulți cum sunteți aici? Și aveți libertate pentru business luni, miercuri, vineri și sâmbătă, pentru că voi țineți duminica. Dacă ar fi vorba să țineți sâmbăta, a zice, lăsați business-ul și sâmbăta. Evreilor le era păcat să facă business în ziua de sabat. Să ne ajute Domnul, chiar dacă nu facem deosebire între zile, dar să știm care sunt zilele destinate pentru hrana noastră spirituală și să nu lipsim. Haideți să ne ridicăm în picioare, să slăvim pe Domnul cu o cântare pe care frații au pregătit-o și să mulțumim apoi Domnului pentru toate.
Ce mult aș vrea să fiu și eu la nunta ta. În haine albe îmbrăcat, o mire sfânt și
Shut up.
cerul tău. Și acum te rog, întâmpă-mă, că-mi este păcatul meu. Ridică-mă în iubirea ta.
Dăltuiește-mi făptura cu harul.